Частина 12. Той, що скаче верхи на хмарі. Я закінчив попередню частину, зазначивши, що Ісус почав розмову про свою смерть відразу після того, як кинув наживку темним силам біля воріт пекла поблизу гори Аермон. Виклик призвів до низки подій, які завершаться судом над Ісусом та Його смертю на хресті. Християни читали про суд над Ісусом безліч разів, але часто непоміченими залишаються надприродні обставини цього дійства. Проте, аби зрозуміти, що ж врешті-решт змусило іудейську владу винести смертний вирок і передати Ісуса Понтію Пілату для його виконання, ми маємо повернутися до старозавітної книги пророка Даниїла, де йдеться про зустріч, яку Бог проводить зі своїм небесним воїнством, його божественною радою. Стародавні днями і його рада. Дивне видіння розпочинає 7-й розділ книги пророка Даниїла. Даниїл бачить 4 звірів, які виходять з моря. Книга пророка Даниїла, розділ 7, вірші з 1 по 8. Всі вони були дивакуваті на вигляд, але найгірше виглядав 4-й звір. При тлумаченні снів у Старому Завіті, як предмети, так і живі істоти завжди щось символізують. У сні Даниїла 4 звірі уособлюють 4 імперії. Ми це добре розуміємо тому, що його видіння тематично поєднується з тим, що наснилося Навуходоносорові в 2 розділі книги пророка Даниїла, а саме Вавилон і 3 наступні імперії. Ми зосередимось на тому, що пише Даниїл. «Я дивився, аж доки поставили престоли, і сів стародавні днями. І його одяг білий, наче сніг, а волосся його голови, наче чиста вовна. Його престол – полум'я вогню. Його колеса – вогонь, що палає. Вогняна ріка тягнулася перед ним. Йому служили 1000 тисяч, і 10 тисяч по 10 тисяч стояли перед ним. Суд сів, і книги відкрилися». Книга пророка Даниїла, розділ 7, вірші 9 та 10. Нам відомо, що стародавні днями – то є Бог Ізраїлю. Це досить легко визначити, особливо, якщо ми порівняємо зображення Його престолу із баченням Божого престолу Єзекіїлем. Книга пророка Єзекіїла, розділ 1. В його видінні колеса і подоба людини на престолі схожі на ті, що бачив у своєму сні Даниїл. Та чи помітили ви, що престол не один? У сні Даниїла є декілька престолів, книга пророка Даниїла 7.9, достатньо для всіх членів Небесного суду, Божої Ради, книга пророка Даниїла 7.10. У видінні відбувається засідання Небесного суду по вирішенню долі звірів, тобто імперій. Виноситься рішення, 4-й звір має бути вбитий, а решта позбавляються повноважень. Книга пророка Даниїла, розділ 7, вірші 11 та 12. Їхнє місце займе інший цар і його царство. І тут все стає ще цікавіше. Людський син, який спускається на хмарах. Даниїл продовжує розповідати про своє видіння. «Я бачив у видінні вночі, аж ось з небесними хмарами, наче людський син, що приходить, наче прийшов до стародавнього днями, і перед нього його привели. І йому дано владу, шану і царство, і всі народи, племена, язики йому служитимуть. Його влада – вічна влада, яка не мине, і його царство не буде знищене». Книга пророка Даниїла, розділ 7, вірші 13 та 14. Фраза «людський син» у Старому Завіті використовується багато разів. Не дивно, що мова йде про людину, вражає інше – те, яким чином описується ця людина в цих віршах. Книга пророка Даниїла 7.13 зображає людину, яка приходить з небесними хмарами до стародавнього днями. Чому це так важливо? Тому що у всіх інших місцях в Старому Завіті – Таким чином описується лише сам Бог. Книга пророка Ісаї 19.1, книга повторення 33.26, Псалом 67, вірші 32 та 33 та Псалом 103, вірші з 1 по 4. Однак у 7 розділі книги Даниїла Бог вже згадується в якості стародавнього днями. Тобто складається враження, ніби Даниїл бачить у видінні другого Бога, який до того ж схожий на людину. Це дещо нагадує те, як християни вірять в Бога, який має більш ніж одну особу. В цьому і є вся суть. Коли Ісус стояв на суді перед Каяфою у 26 розділі Євангелія від Матвія, і його життя висіло на волосині, він шокував всіх присутніх, пославшись саме на цю ідею. А первосвященники та старші і весь Синедріон шукали фальшивого свідчення проти Ісуса, щоб його вбити, але не знаходили, хоч виступало багато лжесвідків. Нарешті прийшло двоє і кажуть: «Він говорив, я можу зруйнувати Божий храм і за 3 дні відбудувати». Первосвященник устав і сказав йому: «Нічого не відповідаєш на те, що вони проти тебе свідчать». Але Ісус мовчав. І первосвященник сказав йому: «Заклинаю тебе Богом живим, щоб ти сказав нам, чи ти Христос, Син Божий». Ісус йому відповів: «Ти сказав. Однак я кажу вам, відтепер ви побачите Сина людського, який буде сидіти праворуч сили та прийде на хмарах небесних». Тоді первосвященник роздер свій одяг, кажучи: «Він сказав богохульство, яких ще потребуємо свідків? Ось тепер ви чули богохульство, як ви вважаєте?» Вони ж у відповідь сказали: «Він повинен померти». Євангеліє від Матвія, розділ 26, вірші з 59 по 66. У своїй, на перший погляд, безглуздій відповіді на чітке запитання Каяфи Ісус процитував пророка Даниїла 7.13. «Каяфа, ти дійсно хочеш знати, хто я? Тоді слухай уважно». Реакція слідує негайно. Каяфа миттєво зрозумів, що Ісус претендував на той другий образ Бога з Даниїла 7.13, людину, якій приписувались характеристики, властиві у Старому Завіті лише Богові. Він видавав себе за Бога у людській формі. А це було богохульством, підставою для винесення смертельного вироку. Звичайно ж, Ісус знав про це. Він не був зацікавлений у своєму захисті, усвідомлюючи, що мусить вмерти, щоб відновити Боже царство, привести віруючих у Божу сім'ю і відібрати народи в лихих влад і сил, які контролювали ці народи з часів, коли Бог відмовився від них у Вавилоні. І він помер. Добре відомий всім Псалом 21, в якому вустами Давида описуються фізичні наслідки розп'яття, дає нам відчуття того жаху, який не можна було побачити на Голгофі. Страждаючий псалмоспівець оплакує: «Всі, хто бачать мене, насміхаються з мене, розкривають роти, головою хитають. Покладався на Господа він. Хай же врятує його, нехай той його визволить, він бо його уподобав. Бо з утроби ти вивів мене, ти безпечним мене учинив був на перстах матері моєї, на тебе з утроби я зданий, від утроби матері моєї ти мій Бог. Не віддаляйся від мене, бо горе близьке, бо нема мені помічника. Багато биків оточили мене, башанські бугаї обступили мене. На мене розкрили вони свої пащі, як лев, що шматує й ричить. Я розлитий, немов та вода, і всі кості мої поділились». Книга Псалмів, розділ 22, вірші з 7 по 15. Біблія в перекладі Івана Огієнка, примітка перекладача. Дивною видається частина уривку, в якій описуються люті бики з Башану. Раніше ми зазначали, що в старозавітні часи Башан вважався осередком демонічних богів і царством мертвих. Цей регіон займав лідируюче місце у поклонінні Ваалові, який символізувався з биками та коровами. Башанські бугаї – це відсилання до демонів, сил темряви. Вже в наші часи подібний огидно відштовхуючий образ був зафіксований у творі Клайва Льюіса «Лев, відьма і шафа». Ніхто з тих, хто читав книгу чи бачив кінофільм, не в змозі забути, як Аслан смиренно віддав своє життя на кам'яному столі перед тріумфуючими ордами білої відьми. І так само, як Ісус абсолютно перехитрив сатану, Аслан пошив у дурні білу відьму. Зло не збагнуло, що той короткочасний тріумф стане його неповоротною поразкою. Хоч ви й боги, але вмрете, як люди. На Голгофі сатана втратив не лише право над життям нащадків Адама. Його бунтівні війська, надприродні боги народів, Елохім, будуть спостерігати, як зникатимуть їхні володіння. Надприродні боги отримали ті народи від Всевишнього, Бога Ізраїлю. Книга повторення, розділ 4, вірші 19 та 20 та розділ 32, вірші 8 та 9. Нам не кажуть, коли вони почали ворогувати з Богом, утім, вони стали ворогами. Вони змусили власний народ Бога, Ізраїль, перестати вклонятися йому і почати приносити жертви їм. Книга повторення, розділ 17, вірші з 1 по 3, розділ 29, вірші з 26 по 27 та розділ 32, вірш 17. В другій частині Псалма 81 або Псалма 82 Біблії в перекладі Івана Огієнка, примітка перекладача, де ми ознайомилися з Небесною Радою, йдеться про те, що ці Елохім зловжили наданою їм владою і потурали злу. Їм було байдуже до Божого закону і справедливості. Бог на Божім зібранні стоїть, серед богів він судить. Аж доки ви будете несправедливо судити, і доки ви будете підіймати обличчя безбожних, розсудіти нужденного та сироту, оправдайте убогого та бідаря, порятуйте нужденного та бідака, збережіть з руки несправедливих. Не пізнали та не зрозуміли, у темряві ходять вони. Всі основи землі захитались. Псалом 82, вірші з 1 по 5. Біблія в перекладі Івана Огієнка, примітка перекладача. Решта псалма розповідає нам, що Бог скликав цю небесну раду, аби дати тим богам зрозуміти їх безперспективне майбутнє. Їхнє свавільне володарювання скінчиться після того, як Бог вирішить повернути собі народи. «Я сказав був, ви боги, і сини ви Всевишнього всі, та однак повмираєте ви, як людина, і попадаєте, як кожен із вельмож. Устань же, о Боже, та землю суди, бо у владі твоїй всі народи». Псалом 82, вірші 6 по 8. Коли ж Бог вирішить повернути собі народи? Відповідь на це ми знаходимо раніше у книзі Даниїла 7.14. «І йому дано владу, шану і царство, і всі народи, племена, язики йому служитимуть. Його влада – вічна влада, яка не мине, і його царство не буде знищене». Послання книги Даниїла, розділу 7, віршів 13 та 14, цілком зрозуміле. Коли людський син отримує царство, це буде початком кінця надприродних сил темряви. Ісус отримав царство, коли воскрес. Бог воскресив його з мертвих і посадив праворуч себе на небесах, вище від усякого начальства, влади, сили, панування і всякого імені, яким іменують не тільки в теперішньому віці, але й в майбутньому. Послання до Ефесян, розділ 1, вірші 20 та 21. Чому це має значення? До подій на хресті сатана мав вічні права на наші душі. Всі люди помирають і тому йдуть в царство мертвих, у його володіння. І там би ми і зосталися, якби не жертва Ісуса і його воскресіння. Ми воскресаємо разом з ним через віру в його подвиг на хресті. Як ми вже дізналися з минулого розділу, сатана був вигнаний з Божої присутності, коли на землі було започатковано царство. Євангеліє від Луки 10:18. Скінчилися його обвинувачення віруючих перед Богом. Сатана не має більше права на наші душі. Чому ж ми тоді живемо так, ніби він ще має права? Ми не отримуємо спасіння завдяки моральній досконалості. Цей подарунок дається нам по благодаті через віру. Послання до Ефесян, розділ 2, вірші 8 та 9. Своєю чергою це означає, що спасіння не втрачається через моральну недосконалість. А те, що досягається не завдяки ділам, не може бути втраченим через діла. Суть спасіння полягає у відданості, яка обумовлена вірою. В довірі до того, що вчинив Ісус, щоб завдати поразки сатані і відібрати в нього права власності на людей, та у відмові від усіх інших богів і віровчень, які вони сповідують. Нам доручено звіщати народам це послання Божого царства. Євангеліє від Матвія, розділ 28, вірші 19 та 20. Щойно ми проявимо покору, володіння ворожих богів, начальств та влад зменшується, втрачаючи одну душу за іншою. Ворота пекла, царства мертвих, не в змозі протистояти силі воскресіння, й не силі будуть протидіяти розповсюдженню доброї звістки. В часи розп'яття Ісуса все це здавалось учням нездійсненим.